habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa salaasa 23-ka bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan voa somali com. afrikada bari saacadda 7:00 fiidnimo ayay tilmaamaysaa halka ay washingtonna ka tahay 12:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aan idaacadda caawa idinku hayno waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan eedaha loo jeedinayo qatar ee ah inay ku lug leedahay xasilooni darrida soomaaliya.
qatar hadda wasiirkii horey uga shakisanaa aan horey horey uga arkaynaan soomaaliyadin arrintii waa usii xaqiiqoodaysa qaabla saxiib fikrla ah oo lacagaha kasoo qaata oo si dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay muhiimna
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan weerar ay dad rayidii ku dhinteen oo ka dhacay duleedka afgooye.
hadartaan meesha waxaa ku sugan xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada oo maarkadka xurdhacda na soo gaarsiiyey. annagana hadartaan waddadii ayaan ku jirnaayo waa sii soconaa. qorshahanagana waxa uu yahay in dadkii dhintayna meelihii loogu talagalay la kala geeyey oo deegaanadii ka yimaadeen. haddii hadda wax un oo dhaawax ay jiraan wixii un badbaado u baahan in la badbaadiyo.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga midigta ee muxaafidka ee dalka Britain ayaa sheegay in John Boris Johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarenimada dalkaasi. mase Boris ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain kadib markii uu ka guuleystay guddoomiyihii amaba uu noqday guddoomiyaha xisbigaasi. John Boris waxa uu doorashadan kaga adkaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. codadka ay kala heleen labada mas-uul ayay u dhexaysay in ka badan 20 cod, iyadoo Boris uu helay 166, halka wasiirka arrimaha dibadduna uu helay 144. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain wuxuu ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono qorshaha ka bixitaanka hanaanka ay kaga baxayso Britain midowda Yurub 17 October ee sanadkan aynu ku jirno.
dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ee waddanka Yemen ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin waddankaasi, inkastoo ay jirto in la dhimay qaar ka tirsan askarteeda oo waddankaasi joogay oo waddankooda dib loogu daadgureeyey. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska Washington Post ku yiri, aan caddeeyo Imaaraadka Carabta iyo xulufada inteeda kale kama baxayaan Yemen. qarqaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgali doonaan si ka duwan sidii hore, haddana joogitaanka militari ee Imaaraadka Yemen ayuu sheegay inuu sii socon doono, islamar ahaantaasina ay caawini doonaan ciidamada Yemen si waafaqsan xeerarka caalamiga ah. Imaaraadka ayaa horraantii toddobaadkan ku dhawaaqay inay dhimayso dibna ay u daadguraynayso ciidamadeeda Yemen, halkaas oo 4 sano uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay taageerayaan xulufada Sacuudiga iyo kooxda ku xiran Iran ee Xuutiyiinta. qarqaash ayaa sheegay in Xuutiyiinta looga baahan yahay in tallaabada Imaaraadka Carabta ay u arkaan mid kalsooni dhisida oo lagu abuurayo fursad cusub oo dagaalka lagu soo afjarayo.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira labada gole ee wakiilada iyo senatka Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta oo salaasaa ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira kongareska inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashooyinka dalka Mareykanka. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalin uun ka hor xilliga la qorsheeyey inuu guddiga labada gole uu hor yimaado Robert Mueller oo horkacayay xirbeegtidii gaarka ahayd ee u xil saarnayd baaritaanadii lagu ogaanayay haddii ay jiraan faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016. xisbiga dimuqraadiga ayaa qorsheynaya in ay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose uu meel mariyey oo soo jeedima kuwaasi oo saameynaya aqalka sare ee sanadka si loo adkeeyo ammaanka doorashada qaran ee sanadka 2020 dalkan ka dhici doonta.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad aad warkaas ka dhagaysanayseenna waa VOA. Aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. Wargeyska The New York Times ee ka soo baxa waddankan Mareykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo uu ku tilmaamay dalalka khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka iyo Qatar, inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda Soomaaliya. Faahfaahinta warbixinta waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre iyo Cabdixakiim Shirwac.
warbixinta wargeyska The New York Times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso, gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda, ay islamarkiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya. Laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo, waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska Afrika.
Wargeyska ayaa sheegaya in labadii sano ee lasoo dhaafay ay Soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinayo garabyada isaga daacadda u ah, waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedayaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta Soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekadaha Soomaaliya.
Wargeyska The New York Times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caanaha oo u dhashay Qatar, aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo Khaliifa Al-Muhannadi, iyo safiirka Qatar u fadhiya Muqdisho. Wadashekaysigan ayaa ganacsadaha Qatariga ah iyo safiirka Qatar dhex maray 18 May oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa Boosaaso la fuliyey. Waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka Qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada Qatar. ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eryi lahaa Imaaraatiyiinta, islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda Boosaaso, kadibna ay Dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto.
Wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wadashekaysigaasi ay run noqoto, in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka Imaaraadka iyo Qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska Afrika, waxaana arrintaasi tusaale cad u ah sida wargeysku sheegay Soomaaliya. Waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan wadamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah, iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan.
Wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda Qatar iyo ganacsadaha Al-Muhannadi, ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi, laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay in uu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah, isagoo aan sifo rasmi ah haysan balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay.
dowladda Qatar ayaa jawaabo rasmi ah oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar ay ahayd mid ka shaqeysa xasiloonida iyo deganaashiyaha, islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan. wargeyska The New York Times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar, maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka Qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xiriir leh Qatar.
safiirka Qatar ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Xasan Ibn Xamse Haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradan ay tahay in la eriyado dhinaca kale, waxaana ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey. wargeyska The New York Times ayaa sheegay in ganacsada Al-Muhannadi uu saaxiib dhow la yahay amiirka Qatar Tamim Ibn Xamed, laakiin wargeyska ayaa sheegay in ay la xidhiireen safiirka Qatar ee Soomaaliya iyaga oo wareysi kooban kula yeeshay telefoonka, waxaana u sheegay in aanu aqoon ganacsadaha Al-Muhannadi, islamarkaana uu telefoonka si degdeg ah ugu dhigay.
dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegaya in wareysi kale oo ganacsadaha laftiisa lala yeeshay, kaasi oo sheegay inay isku lahaayeen danjiraha oo ay ardaynimadoodii saaxiib ahaayeen, waxaana uu ganacsaduhu sheegay inuu iminka howlgab yahay oo uu keliya ganacsigiisa si gaara u wato, islamarkaana aanu dowlad matalin. wargeyska The New York Times ayaa gabagabadii sheegay in haddii ay rumowdo hadalkaasi ganacsadaha Qatariga ah ee ku aadeen weerarkii Boosaaso, intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dowladda Qatar iska indhatirtay weerarkaasi, inkastoo ay haddana dowladda federaalka ah kala shaqayso la dagaalanka Al-Shabaab. laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaanu la yaabayn in haddii ay run noqoto in Qatar ay dowladda Soomaaliya iyo Shabaab ba taageerto si ay danaheeda ugu fushato.
dowladda qatar ayaa warmurtiyad rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyskan the new york times waxayna sheegtay in ay baaritaan ku waddo hadalka ganacsadaha waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu u soo gudbiyo codka duuban ee ahyeen laakiin dowladda qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn waxaanay dowladda qatar sheegtay in ay arrintaasi tixgelinayso hase ahaatee ay baaritaanka samaynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan
warbixintaasi waxaynu la soo xusiinayay wariyaasheena xuseen bare aadan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc waxaana qortay wargeyska the new york times
haddaba dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay eedaha loo soo jeedinayo dowladda qatar wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad ayaa mowqifka dowladda uga waramay haaruun macruuf
warbixinta waa arkay haddii ashana haddii annaga nooga baahnayn anagu malakuma eedaynayn waxaa laga hadlay dad ayo qadariyiina ayaa waxaa lagu tumay qoraalka naftiisa wuxuu sheegayaa haddii warkaasi ilog yahay sida muuqata maay hubaan ilog yahay qadariyiintiina dowladda qadarna waxay kasoo saartay statement ay nasoo gaarsiisay ay noo sheegayso inaysan waxaas kasoo toogin aysan samayn karin annagana ku qaadanay warka
waa gartay statementiga ama warbixinta ay qatar soo saartay midda warbaahinta lala wadaagay miya haddii ay taas tahay waxay beeninayaan inay wax faragelina ku sameeyeen arrimaha gudaha soomaaliya laakiin si khaas ah uma dhahayaan maxaanku idhaahdaa qatar wax luga kuma lahayn hadday toos tahay iyo haddii kaleba qar xalaleeya wuxuu ka dhacay boosaaso bishii may ee sanadkan
statementiga uu arkay xafiiskooda wasaafinta midku soo saaray ayay anaga nala wadaageen oo ay toos noogu soo gudbiyeen maarata raacayo dariiqa diblomaasiyadda safiirkooda noo keenay waana statementiga aragnayna anaga waxay inkarayaan in warkaas ay baahisay new york times inuusan jirin bay adkaynayaan waxay sheegayaan shakhsi xariifa la yidhaahdo oo aan dowladda masalin maxaa jirdaa qadar statement bixiyey isna wax mas-uul ka ahayn labana xasaasanayo statement uu bixiyey laakiin dowladda qadar inaysan la kulahayn wax gudigaadiya ama lagooyaha soomaaliya loo dhiisanayo ama faragelin arrimaha soomaaliya
waa gartay dabcan warbixinta waad akhriday waxay leeyihiin new york times iyagu cod baan helay telefoonay ku wada hadlayaan ninka ganacsadaha ee la yidhaahdo khaliifa almuhanadi iyo safiirka qatar ee soomaaliya xasan bin xamse haashim marka inta telefoonkaasu uu ku wada hadlayo waa qodob uu wargeysku uu sheegayo waxa weeyaan wuxuu leeyahay safiirku marna ma naqdin qatar waxaasoo kale inaysan lug ku lahayn marka sharxaada qatar waan ku qancnaa tiri ma laga yaabaa codkan la hayo inuu xoog leeyahay oo ciddii duubtay haddii hay-adaha amniga yihiin haddii cid kale yihiin ma isku daydeen dowlad ahaan bal codkaa inaa heshaan si aad faahfaahin kale u heshaan haddiiba ay suurtageliso
safiirku waan la kulanay oo yiri anigu kulama hadli ninkaas kagana hadlin arrima saas camal shuqulna kuga dhigi waxaasna kama shaqeeyo iyo mala suurtayda inaan soomaaliya si camal ku sameeyo meel soomaaliya qarax iyo dhiba aan ka deegto wuxuu noo sheegay inay raadiyeen maxaaliyaqa new york times oo ay weydiisteen new york times inay tusto waxay ka hadliyaan new york timesna ay ka diiday oo tiri waxaanu saasiska yeeyay waxaas yoma bixino iyagana ay sidaasiga daayeen laakiin isagu uusan taleefon ninkaas kula hadlin arrintaas ka hadlin kana shaqeyn shuqul maysan kulahayn dowladda qatar waxaas
laakiin warbixinta rasmiga ee ay qatar soo saartay marna kuma beeninayso in aysan telefoon ku wada hadlin safiirka iyo ninkaas ganacsadaa marna warbixintu meel ka mid a kuma beeninayso ma dhahayso sheekadaasi marna ma dhicin.
لكن كان كل شيء ليه قدر يحي عبدالسي أنا عبدالسي بكل عبدالسي كنيت سوماليا إنه سرجني وحبيبة سوماليا ما أيضا كشق يعني بس سوماليا عشان ليه زي أنا جل كشق بس وحنت وجلس فتيسكي اللي هي من أمريكا وزار بيجي في موضوع عبدالله كنيت سوماليا وحالك الشيء ليه
Puntland waxay codsatay maanta in baaritaan lagu sameeyo baarlamaanka hal baaray tiri ma doonaysan idinka dowladahan arintan in la baaro
waxa hadda baarlamaanku waxay aad sharax waxaana Puntland inaan soo hadla laakiin anigu waxaan ku sheegay meeska jaraa arin hadda iyo hukoomada federaalka Soomaaliya
kaas waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo uu rameeyay Haroon Macruuf sidaad wareysiga ba ka maqleysiin maamul goboleedka Puntland waxa ay ugu baaqeen baarlamaanka Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo eedaha ka jira warbixintaasi ay qortay wargeyska New York Times dhinaca kalena warbixintan sidee ayay u saameyn kartaa xiriirka Soomaaliya iyo Qatar maxayse uga dhigan tahay amniga Soomaaliya su'aalahaas iyo kuwa kale ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha maxadka daraasaadka Heritage ee ku sugan isagoo haatan ku sugan magaalada Garoowe
tooshka adduunka kusoo ifisay sababtoo ah wargeyska New York Times ma wargeys weyn oo la qaateena cod baan aynay leeyihiin dad wasiirka halkan jooga iyo dad xagga jooga nin ganacsada laakiin leeyahay dowladdu go-aansaar leeyahay marka in warkaa soo baxay wakiilkaasi New York Times sheegtay oo yar aad iyo aad maartay iyaad la ah in la soo qoray jaamac weyn baa qadar soo gaaray ayadiina hadda waa intistay waxay tiri ninkaasna amiirkana saaxiib lama ahan kasoo soo hadlay dowladdana uma hadlo isagiina hadda baaritaan baa lagu wadaa iyo maaragtay baaritaan baa lagu soo hadal haystaa marka runtii inaaraadka iyo qadarna dad laisku qaban kara maaha oo colaad aad iyo aad u sheelsan baa ka baxaysa gaar ahaan Soomaaliya qarax iyo dhibaato iyo runtii hadda shalaban ka dhimasay oo si dhimasho qof dhimashada dhaawac qaad tiro badan ay soo baxaan marka Soomaaliduna kaban kuxi karto isdacsiga iyo seelahaas ardayda runtii lacag ka dhigi marka guud ahaan iska in karaayaan qadar idintuna imaaradna laiskuna qaqaban karo in Soomaaliya lagu salaamayo oo wadamaha dunida ay kusoo galayaan muddo ha noqoto ama carabaha ha noqdo ama aan kuwa ku horreeya ha noqdo ama arrin hawaala marka guud ahaan in dadka meesha ku ajaran qadar iyo imaarad lahan in dad soo ogeeyeen Turkiya qofkankii la qaalay oo dhankii lagala baxay oo ninkii Khashoqi ahaaba haddana la inkiraayay oo dowladdu waa yaqaanay inuu wax inkiraa marka qofka dadka meesha ku ajaran waa dadka Soomaaliyeed iyo
siyaasiyiin waayahay marka khilaafaadka u dhexeeya labadan dowladood ee Imaaraadka iyo Qatar saameyn inta leeg ayuu dhinac nabadgelyada Soomaaliya ku yeelan karaa
khilaafkooda aad iyo aad ayuu khasaare u yahay sida ay muhiim dalgeeyay oo salaad ku jira oo dalalkaas jinnada hadda meel isku dhacsanaya Liibiya iyo maxaa laga Yemen iyo Soomaaliya iyo ayuu waxa uu salaad iyo iska baasal ku jira annagana dadkan Soomaaliyeen ee dadan sameeyay dhibaato kasoo waxay uga jiraan haddana ka soo kowsho bilow oo bilaabatay marka inaan kaasiyahooda dhex boodno oo ay nagu soo galgashaan iyaga nagu soo galgashaan ma fiicna ina annaga dhex goodnana ma fiicna. Xiriirka Soomaaliya ee leeyahay Itoobiya ama Kenya ama carabahaas markasta wuxuu muraayad u yahay xiriirka Soomaaliya dhexdeeda ka dhacaysa. Haddii Soomaalidu aysan xurmo isku hayn oo dadka ay hayaan iyo kuwa amniga khatarta ku ah aysan meel uga soo jeensan, oo qolana qaba ay maaragtay difaasiyaal noqoto oo difaaceeda gasho qoran imaaraadka difaasiyaal noqoto imaaraadkeeda difaaceeda gasho iyo difaaskeeda lacagana laga soo aroorsado, wax Soomaalidu u fiican maaha. Marka haddaan Soomaalidu dhexdeeda ka heshiisiyo siyaasadda ka shaqeeya ama gobolaha joogaan ama federaalka joogaan ama siyaasadda ha kulaalaan, macnaha dowladahaas inta iyo cagaab iyo dunuun ay camal isa waxay sameynayaan anaa maanta waxaa kaqsadiyaa heerka bixiyey ah waa ku falaalaya. Marka dadka loo baahan yahay in nin dowladahaas waxay ka sameynayaan ka shaqeyn karaan maba garan karno iyo waxay diiwanayaan iyo waxay sameynayaan taan awood u leenahay waxa weeye inaan la fahan iyo dadkeena isu aruurino weeraana Soomaaliya inagu baahan yahay siyaasiinteeda. Laakiin tan tii u horeysa noqon mayso oo qaar wadamo kale ama dhaqaalaha ka sameeyeen ama baatriyoolka ka sameeyeen ama Iraaniyan ka sameeyeen ama Kalyanka ka sameeyeen.
Puntland marka la fiiriyo arrintan ma ka hadashay oo wax wara inta la og yahay ma ka soo saartay?
Maanta magaalada haddaan garow waan joogaa meel waxaan ka qayb galay carwo buwaagta lagu sameynayo in la fiiriyo waajin wasaa ka hadlay meesha si meedia ku jiray ama meesha furay xafladaas furay wuu ka hadlay wuxuuna yiri labada aqalan waxaan ka soomaaliy maarata arrintaas waa inay baaraan aad buuna uga muujiyo maarata welwel iyo walaac uga muujiyo baarlamaanka iyo dowladda iyo waxaasna wuxuu ka codsaday in arrintan la baaro oo aad buun arrin weyn oo dhibaato soo korortay ah ama xog la ogaaday camalku u dhigay. Marka maanta sida ay uga hadlan
maxay kula tahay marka in dowladda Soomaaliya ay ka yeesho arrintani?
Dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay siyaasadda Soomaalida horta la aruuriyo oo iyada iyo maalgoboladeedu ay gacmaha isqabsadaan ishelaan siyaasaddan gudaha haddii la xafiriyaa guriga idaafadiisa iyo daaqadihiisa ee safari karaa iyo saqafka laga soo gudbiyadayo. Haddiise la kala yaacsan yahay gudahana laisku bacsanayo id kasta oo Soomaaliya keni ka muraadsato way ka muraadsanaysaa qof ooyi lagu qabtana waa lagu qabtay qoladii lagu kalana way iska inkiraayaan waxay Soomaali ka tiri karta badanna ma jirto. Marka markii dadka hor Soomaalidu waa inay ogaadaan mas-uuliyaddaas iyo intay carabahan lacagaha ka dirgay iska dargeedanhaya halkan hadda iskala soo iyagoo isbaxsana kala soo galaya haddaba yaan arkay gudahan dadka gurigooda jooga hal friisiyo hal jiraada maxaa dadkan xiyadoo dhaqaajiya iyo dadkan dhibaataysan. Marka ciladdu waa siyaasada arrimaha gudaha adeega haad siyaasada arrimaha dowladda bitin kara dalkana ajaanibta ama afrikaanka ha ahaadaan ama carabka ha ahaadaan ama ka shisheeyaan in kuwa arki xusalaya oo asna ka shaqeynaya noqdaa markaasaa xal loo heli karaa. Laakiin runtii sababda gacanta ku haysa ay isbacsanayaan dhibaatooyinku afshan oo noqon doona baanu islayn.
Ugu dambeyntii kalsoonidii lagu qabay Qatar horena waxaa u jirtay in dalalka khaliijka qaarkood xiriirka u jaray dowladda Qatar inay ku eedanayaan inay argagixisada taageerto. Kalsoonidii lagu qabay Qatar inay ama eedihii loo soo jeedinayay maxay arrintani ku kordhin kartaa?
Qatar hadda dadkii hore uga shakisanaa aan horey ujeedaa aan horey uga arkay niman aan Soomaaliya dan uwadina arrintiiba usii xaqiiqoodaysa qaabna saxiib fikrla ah oo lacagaha ka soo qaata oo si dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay muhiimna way iska inkirayaana u arkimayaan madaxdaadii imaaraadka isaga arkahayaan u maleyn maayo in macnaha intii un dhexdhexaad iska ahayd ama arrinta ka ahayd waxaadii karta inay macnaha aysa waxa markaas taagan ku mashquulin ay dhahaan maxaa keenay in halkaas arrintii ay gaadhay shibeetada maanta laga shekeenay waxaa keenay siyaasad macnaha dalka oo jinsan iyo tawfiiq la-aanta iyo munaafaqa la-aanta Soomaalida. Marka waxaas le dowladdeena iyo dadka qaabar ku tiirsanna qaabarna sida yarkeeda iyada doonaan maamulada ninka nama shaqeeyo inay kalaqan ujeedaan la golanta qiyaastayda kuwii ka sakusaanaan hadda waa iyad soo saaray oo hadda waxaan ujeedin xisbiyada qaarkood oo maaragtay dhalacaadnaa ku bilaabay. Marka qolooyinkaas hoosi kale ahaan doonaan dadka kale laakiin labadani sidaiin dowlada waxaa maxaa keenay maxaa gurigan ka dhigay meel qof kasta uu gacanta kula jiro wooradan wooradan goormay ku noqotay in la siidiyo waxaana keenaya tawfiiq xumada iyo muwaafaqa darrada Soomaalida.
kaas wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi gudoomiyaha hay-adda heritage oo isagoo ku sugan magaalada garowe khadka telefoonka ugu waramay jamaal axmed cusmaan halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA washington
maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso ayaa maanta la horgeeyey afar xubnood oo ka tirsanaa guddiga dhismaha waddada boosaaso oo muddo dhowr cisho ku xirnaa saldhigga bartamaha magaaladaas waxaana maxkamaddu ay xoriyadooda dib ugu celisay xubnahaasi sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddigani kadib markii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ay xoriyadooda dib u celisay ayay ku sheegeen inay dib u bilaabi doonaan shaqadii ay ka hayeen waddada dhex marta magaalada boosaaso guddigan iyo guddoomiyahooda ayaa si wada jira waxa ay ugu mahad celiyeen taliska dhexe ee saldhigga bartamaha magaalada boosaaso oo ay sheegeen inuu si fiican ula dhaqmay muddadii ay ku xirnaayeen
intii aanu ku jirnay xabsiga dhaqankaa la kulannay mid aada u fiican buu ahaa waxaana si gaara ugu mahad celinaynaa taliyihii xabsiga aanu ku jirnay yuusuf waxaan dad weynaha u sheegaynaa hawshii aanu wadnay oo khayrka ahayd mashruucii inuu sidiisii u soconayo lacagtii loogu talagalayna sidiisii insha allah ay u gaadhayso
annagu waxaan ahay dad samafalayaala iska wax u qabso waxaanu doonaynay magaalada boosaaso inay noqoto magaalo horumar iyo maxaan ku waxa la yidhaahdo wax wadaqabsi yimaado isxilqaamayaal aan ku xisaabtamayn inay mushahar qaataan allah subxaana wa tacaala baan ka rajaynaynay jeebkeena inaan wax ka bixnaa ku talagalnay
waxaan ugu dhacay waxaanu kaga gami karnaa sida dadka soomaaliyeed ugu maxaa la uga gubteen shacabku ay wax xumaadeen shaqada joogsatay waan uga mahad celinaynaa waana ka raali gelinaynaa waxaanu aaminsana khalad maahayne haddii ismaandhaaf yimaado meel uunbaa wax ka dhacaan dowladdan anaga walba maamulkeena yahaydo hadday warxo dareenta hadda waa ka shaki baxday
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka xumaatay ee xarigeenna maxaan idhaahdaa dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa puntland waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay oo xildhibaanadu ka mid ahaayeen oo ay ka mid ahaayeen nabadoonnada iyo odayaasha ay ka mid ahaayeen xubnaha kale ee dowladda iyo shacabkaba runtiina u arkeeyey muhiimadda ay leedahay shaqada aanu haynay taasna cid wax gaara kagama aanan doonayn ummaddeenna inaan u shaqayno ilaahayna subxaana wa tacaala ajar kaga raadino ayay ahayd
xilligii maxkamadda la saarayay xubnaha guddiga ayaan saxaafaddu goobjoog ka noqon waxaana guddigani ay shirka jaraa'id qabteen kadib markii ay xoriyadooda heleen faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale gor waxaad maqli doontaan warbixino iyo sidoo kale barnaamijyadii umuuraha maraykanka iyo doodii gabneyd hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida
xisbiga midigta ee muxaafidka ah ee dalka britain ayaa sheegay in boris johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarenimada dalkaasi boris johnson ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka britain kadib markii uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada xisbigiisa johnson waxa uu doorashadan kaga adkaaday wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi codadka ay kala heleen labada mas-uul waxa u dhexeeyey 20 cod in ka badan iyadoo boris uu helay 66% halka wasiirkuna uu helay 44% ra-iisul wasaaraha cusub ee britain waxa uu durbo ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono ka bixitaanka midowda yurub ee dalka britain bisha 31-keeda waa bisha oktoobar ee sanadkan
dowladda imaaraadka carabta oo qayb ka ah isbahaysiga sacuudiga ee dagaalka yeman ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin waddankaas waxaana ay sheegtay in ay jirto in la dhimay qaar ka tirsan askarteeda wasiir dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka anwar qarqaash ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska washington post ku yidhi aan cadeeyo imaaraadka carabta iyo xulafada inteeda kale kama baxayaan yemen. Garqaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgeli doonaan si ka duwan sidii hore, haddana joogitaanka militari ee imaaraadka ee yemen waxa uu sheegay inuu sii socon doono, isla mar ahaantaasina ay caawini doonaan ciidamada yemen si waafaqsan xeerarka caalamiga.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira labada gole ee wakiilada iyo senatka Mareykanka ayaa la filayaa in maanta salaasa ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira Kongareska inay ku biiraan ansixinta xeerka oo xoojinaya ammaanka doorashooyinka qaranka Mareykanka. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalin uu ka hor xilliga la qorsheeyey inuu guddiga labada gole hor yimaado Robert Mueller oo horkacayay xirbeegtidii gaarka ahayd ee u xilsaarnayd baaritaankii lagu ogaanayay haddii uu jiray faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Dimuqraadiga ayaa qorsheynaya inay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose uu meel mariyey, iyagoo soo jeedinaya aqalka sare in lagu adkeyn doono ammaanka qodobo lagu adkeyn doono ammaanka doorashada Mareykanka ee sanadka 2020.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Ugaran sideed qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay la socdeen dad rayda meel u dhow magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maanta gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa Haaruun Macruuf khadka telefoonka ugu waramay.
Meel Afgooye jirta ilaa 6-7 kilomitir qiyaastan doonka la yiraahdo iyo meel wax yar ka shisheysa oo waraabona liiraad intuu dhexeysa qarax oo ku haleelay gaari kuwa caanaha saada ah iyo garaxsatadii caanaha maaragtay siday iyo maaragtay caanaha wadda. Marka tuulooyin waxay ka imaadeen oo zoon oo waaweyn ay ka imaadeen oo ay maaragtay sulixii caanaha kasoo qaadi jireen ee magaalada Xamar ku siin jireen magaran.
Khasaaruhu intee buu leegyahay?
Khasaaruhu hata inta maaragtay xaqiijinay waa 8 qof, intii saarneed oo dhan oo 8 qof ah ayaa gaariga ku dhimatay iyo darawalkii Kirishbeeyiye.
Sidee bay qaraxu u dhacay baabuurka? Miyaa lala eegtay wala bartilmaameedsaday mise miina aasan buu kormaray? Maxaa faahfaahinood ka helaysaan?
Maanta maalin oo maaragta waxay ahayd ciidan oo waxaa jira oo guuto toddobaad ciidan ka tirsan oo waxaa jira lacag ka qaatay baabuurka duxusha ah oo maalmo isku ururiyay waaweyn kadibna ka soo wada oo keena maxaa la yidhaahdaa xuduudii hore ee maaragta amniga suuliintii hore ee gobolada Banaadir iyo Shabeellaha Hoose ee Farquusta. Marka ciidankaas maanta waxay soo wadeen gawaaridii dhisashahay intii maaragtayen maxkamaha qiyaasta la sameynayo haddeea abuurbaabilinta la sameynayo waa in gawaarida dhisasha oo shaqadayaan bay bilis iyo ay ku wadeen maaragtay in ay maaratay eega rabay gaarigan la hadlabay wadaka maaratayna waana fudud yahay gawaar kale waa kadib maaratay seeda siiyeen maaratay ceedkii ay siiyeen atoo maaratayisle baa gaarigii miinad la kaxday malaha gawaaridaas in loo aasaa loo filamaya haddasan.
Waa gartay waxaad ii sheegtaa dadkanay wax faahfaahina ma ka heshay? Rag, dumar, caruur, maaragtay qaybaha isugu jiraan?
Rag iyo dumar isugu jiraan, dumarna waa ay ku jiraan, rag waa ay ku jiraan, dad ehelahan baa ku jira, xataa dadka geeriyooday oo weliba maaragtay qof dhaafay baa ku jiray. Marka dhaawacna goor dhow maaragtay isugu geeriyooday qofaas oo afar dadka iyo maaragtay laba qof ay marka ku jiraan daxraga iyo maaragtay shan dumar ay xareen baan isku dara dara oo dib oo kii jibooyin isku dara ugu darara waa toban.
Baabuurku sawgad caano kasoo waday deegaanada Walaweyn Afgooye uu socday, maxaa ka dhacay?
Haddirtan meesha waxaa ku sugan maxkamadan maanta labaha iyo kamidada oo maanta dhacdana soo gaartay amana haddan dad ayaa ku jira oo isna fahmay in xaqay maaragtay dadka intee maaragtay meelihii maadooda kale ee deegaanada ee tiina haddii wax uun oo wax jiraan oo maanta ku jiraan dad mar ku dareen ama dad ku dareen dadka ay la dhaqay.
Marka baabuurkan waxa sideedaas qof ee mise dad kale ay baad? marka su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan qaxan dabcan yaad ku rumaysaan inay dhegaan maxaan ku yidhaahdaa deegaanada Afgooye iyo Walaweyn inta ka dhaxaysa qaraxyada si joogto uga dhacaan maxaa ka hortag taxadara oo aad samaynaysaan maamulahan?
wayahan baqaxyada waa jira saa sheekooyaan maragi tarafna hadda soomaali halka dib umid waxay tahay qalab ah oo caraf lagu cabiraa mid ogaan karo oo ciidanka soomaaliya ama soomaaliyeena in keena amba maarat dadka juliyahaysan ma jirto cidka amtoon iyo kuwa maraykanka kale laga yaabay inaysaan hab oo maragi kabiyaha inay haysao dhinka kartaa maa ugu dhow samaynaysaa marka dhankas maratay wixii qalab ah oo arti loogu baahan yao lagu ogaan meesha mino ku jira wax oo maarat waxaasoo ku jiro ugu ogaanahay ba dhibaato majahi kartaa hadda meeshaas gaalada aan ku jira usasha waday ciida baa wada oo lacag ka qaad gaarihii boqdoolka ka qaata qor isku ugulaan maaratay afartan iyoiran adiga goor iyo labaatan sabarki daan lagu xusooda hadda mahay qalab wax lagu baahan lahay may markasiyasiin bai
waxa uu gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle haaruun macruuf ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.
wahagaag haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay inala socotiinaya maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. waxaa maalmahan sii kordhaya xiisadda u dhaxaysa dalka Iiraan iyo Maraykanka, iyadoo hadda dalka Britainna uu xiisaddaasi qayb ka soo noqday. dowladda Iiraan ayaa toddobaadkan qafaalatay markab laga lahaa dalka Britain oo marayay marinbiyoodka Hormuz ee bariga dhexe. Iiraan ayaa sida muuqata tallaabadan kaga argoosanaysa kadib markii Britain ay qabsatay markab ay Iiraan lahayd oo maraya deegaanka Gibraltar oo dhul Britain xukunkeeda hoostaga. Britain ayaa markabkaasi Iiraan ku eedaysay inuu saliid u waday dalka Suuriya oo midowda Yurub u cunaqabatayn arrintaasi ka saaray. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa ku jira olole uu cadaadiska ugu sii badinaya dowladda Iiraan isagoo dalal ku yaala qaaradda Latin America kala hadlaya sidii cunaqabatayn loo saari lahaa ururka Xisbullah iyo madaxdiisa kaasoo ka dhisan dalka Lubnaan, ururkaas oo ah gacanta midig ee dowladda Iiraan. inta haddaba aynaan faahfaahinta arrimahan gelin, bal aynu horta eegno qiimaha dhaqaale ee marinka Hormuz oo fagaare u ah ismaandhaafka dalalkan aan kor ku soo xusnay. waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
sandheero, saliidda caalamka halkaa martaa marinka Hormuzka la yidhaahdo oo dabcan dee ay sheegtaan Iiraan iyo Cumaan ay sheegtaan mid aad u ballacyarna oo 12 kilomitir oo keliya ah, waxaa lagu qiyaasaa oo qiyaasa u dambeysay la sameeyey 2016 waxay sheegaysaa in 18.5 milyan oo foosto inay maalintii halkaa maraan, taas oo u dhiganta ilaa 20% saliidda cayriin ee lagu kala iibsado adduunka u dhiganta. marka waa saliid runtii aad iyo aad u badan, waxayna ka timaadaa saliiddaasi inteeda badan waddanka Sacuudi Carabiya, Ciraaq, Iiraan laftigeeda iyo magaranaysaa Imaaraadka iyo Qatar ayay ka timaadaa, waxaanay tagtaa waddamada ay ka Jabaan iyo magaranaysaa Shiinaha iyo India iyo South Korea iyo Singapore ayay tagtaa ayuu tagaa. marka waa wax aad u badan weeye.
marinkaas Hormuz ee Professor Xuseen Warsame uu ka hadlay waxaa masaafad aad u gaaban uu u jiraa xadka Iiraan, sidaasoo ay tahay maraakiibteedu ma adeegsan doonaan si ay saliidda dibadda u geeyaan maadaama cunaqabataynta Maraykanku ay saaran tahay. Maraykanku intaasi kuma hadhina waxa uu sidoo kale dabagal ku hayaa ururada la jaalka Iiraan sida ururka Xisbullah oo dhowaanu cunaqabatayn saaray hogaamiyihiisa Sheekh Xasan Nasrallah. muxuu haddaba cadaadiskan ururada la jaalka Iiraan u iyada yeeli karaa? waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
wax weyn ba yeeli kartaayo sidaad ka warqabto Iiraan iyo Maraykanku haddii ay dagaal noqoto oo iskhilaafaan oo dagaal kulul ay noqoto, Iiraan kuma aado Maraykanka, sina waxay keliya oo ku tashataa un waxa weeye waxaan loo yaqaano proxy war-ka ama xulafada ay ku leedahay Yemen, xulafada ay ku leedahay meesha la yiraahdo Syria, xulafada ay ku leedahay Lebanon sida Hezbollah iyo waxaas oo dhan. Marka Mareykanku waa ku khasban yahay bal marka hore inuu ogaado haddii dagaal uu dhex maro kulul Mareykanka iyo Iran sidii uu ka yeeli lahaa colaadahaas kale oo gobolka dhan ku fidaya. Marka waxaad moodaa inuu Mareykanku marka hore darfahaba kasoo bilaabayo si uu u ogaado dagaalka dhibaatada ka imaan doonta iyo in la bilaabaa waa fududahay, laakiin dhammaystirkiisa iyo tilaabada uu ku yeelan doono gobolka dhan iyo caalamka iyo dhaqaalaha guud adduunka iyo deganaanshaha iyo xasiloonida dalalka Mareykanka xulafada la'a sida Sacuudiga, UAE ama qoladan Imaaraadka ama Khaliijki oo dhan, ma garan karo Mareykanku sida uu dagaalkaasi ku dameyn doono. Kii Ciraaq baad ogtahay oo 16 sanadood hadda socda oo weli oo la xakameyn waayey oo awalna la lahaa waa wax yar oo lasoo afjarayo toddobaadyo gudahood. Marka Mareykanku arrimahaas isagoo ka duulaya ayuu isku dayayaa inuu xakameeyo dhibaatada kale oo ka imaan doonta haddii aakhirka ay isugu durato in dagaal uu dhex maro Mareykanka iyo Iraan.
Si ay haddaba Iiraan uga gilgilato cadaadiskaas iyadayo rada xulufada la'a la saarayo waxay bilowday inay tallaabooyin muuqda ku dhaqaaqdo, sida inay toddobaadyo ka hor soo riday dayuurad kuwa duuliya aan lahayn oo Mareykanka laga leeyahay iyo afduubkii toddobaadkan ay u geysatay markabka Britain. Haddii haddaba ismaandhaafku uu Mareykanka iyo Iiraan oo keliya markii hore u dhexeeyey, khilaafkan cusub ee Britain la gashay iyada culayska ma ku kordhin karaa?
Aad iyo aad. Haddaad u fiirsatana arrintan, Iiraan waxaad moodaa cunaqabateynta la saaray xooggeeda inay baday inay laba mid kala doorato, inay si dhib yari ah oo maaragtay si tartiiba looga takhaluso, ilaa cunaqabateynta hadda la saaray waa dhinac kasta oo iska dhimato iyadiyo si tartiiba maaragtay meesha u joogta iyo inay ka dagaalanto. Marka albaabka kaliya hadda u furmay waxa weeye inay ka gilgilato cunaqabateynta si kastaba ha yeelatee. Taas baa keentay inay tiraahdo marinkan marka anagu waxalaalay wixii soo maraya annagaa kontrolayna, oo mada kale ogaba inay Ingiriis isku qaaday iyo inay Sacuudi la dirirayso iyo inay Mareykan la dirirayso iyo hadda maba u kala saarnaba. Marka waxaad moodaa inay si ay yeeshaba ay rabto inay ka gilgilato cunaqabateyntaas. Marka arrinta hadda markabka Ingiriisku taas unbay ka mid tahay ee wax kale ugama duwana.
Marka laga yimaado khasaaraha uu dagaal toosa oo gobolka ka dhaca keeni karo, waxaasna khasaare dhaqaale uu ku iman karaa dalal badan oo saliidda adeegsada iyo kuwa dhoofiya, sidoo marka la sharxayo Professor Xuseen Warsame.
Horta dee haddii ay joogsato dabcan wadamada uu aada u saameynayo waa wadamada bariga dhexe, laakiin ma doonayso Iran inay arrintaasi dhacdo oo ay joojiso, ma doonayso oo ay xidho marinkan, sababtoo hadda ay xidho cidda u horeysa u dhuftinaysaa waa iyada weeye oo badaruulkeedu halkaasu maraa. Wadamada kale Sacuudiga iyo Ciraaq iyo magaranaysa Imaaraadku waxoogaa dhuuma ayay yara samaysteen, oo masalan Imaaraadku dhuun waxay jirta tagtaa Cumaan oo aan halkaa marin, Sacuudiguna laba dhuumood ayuu leeyahay oo badda castega, oo marka laysku geeyo waxaasoo dhan ilaa 6 milyan oo foosta ay qaadi karaan. Marka cidda u horreysa runtu dhajinaysa waa iyaga, iyaguna ma rabaan in arrintaasi dhacdo. Wadamada si haddii ay dhacdo oo qaraxaasi dhaco arrimintan ay xumaato, oo waxay doonayaan Iiraan inay xasaasada kiciyaan si heshiis loo gaadho oo laga qaado cunaqabateyntii uu soo rogay madaxweynaha Mareykanku soo rogay markii uu ka baxay heshiiskii Obama la saxeexday markii uu ka baxay berigii dhaweyd, ayuu haddana cunaqabateynku soo rogay. Cunaqabateyntu waxay keentay inay Iiraan kelideed ay noqoto waddanka keliya ee bariga dhexe ee dhibaato u haysato. Marka waxay doonaysaa haddii laga qaado waan cunaqabateynta in bariga dhexana ay arrintooda gaadho, dabeetana wadamada la saaxiiba wadamadaas sida Sacuudiga oo kale ay gaadho, Mareykanku marka la saaxiiba Yuhuud oo imika waxoogaa kusoo dhowaanaysa, wadamadaasina markaa iyaguna ay dib u fikiraan ay dhaahdaan malaha arrintan ma wanaagsane aan heshiis ka gaadhno arrinta oo aan la fadhiisanno Iiraan, ayay magaranaysa ku taladu tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Britain oo qayb ka noqday xiisadda Bariga Dhexe oo markii hore u dhexaysay dalalka Iiraan iyo Mareykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirindikee tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere ayuu kaasi ahaa iyo barnaamijkii umuraha amreykanka halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a dhegeystayaal markan kusoo dhawaada xubinta dooda waxaa inala soo xusiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare lasoo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadejiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka kenya laba daraadle gobolka waqooyi bari ee deegaanada mandheera gaarisa iyo wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle oo ilaayi xilligii xorriyadda aan laga hirgelin islamarkaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan hase yeeshee qaar ka mid a dadka kasoo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadejiyo ama musuq maasuq uu jiro waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed nuur macalin cabdulaahi oo loo yaqaano majene oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobane loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa maxamed nuur macalin cabdulaahi majene
kontonkii sana oo annaga aan dowladda dhexe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanan imaanin wax horumarin ah oo qaab leh ma jirin kontonkoo sana iyo toddobadii sana annaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yihaahda haddii laisbarbardhigo toddobadan sana oo ma aragtay aan devolutionka ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarnay marka saasaa jirta horumarkana waxaaway waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo caafimaadka xaggiisa konton iyo laba oo ma aragtay goobeed oo caafimaadba ay la sameeyey mathalan meesha taakaaba la yihaahdo oo meel oo miyi ahaan jirtay cusbitaal la yihaahdo referral hospital ayaa lagu dhisay meel kale hadda nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha wadooyinka oo la bilaabay toddobadan sandexdood waxaaway kun laba kun oo kilomiter ayaa maram la saaray
waa tahay waa kugu soo noqonayaa markan waxaan u baaqayaa ama aan u gudbayaa isaaq xasan cali isaaq madoobe
bismillah horta yaasiinow arinta iyada ah oo hadda walaalkay maxamed nuur uu sheegahayo anigu lama qabi maxaa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaaba badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedyada hadda macnaha la sameeyey maamul goboleedyadaas iyada ah macnaha lacago badan baa kasoo qaad accountiga madheeroo kale 11 billion baa la siiyaa sanadkii 11 billion waxaan u aragnaa meelihii loo baahna in aynan macnaha la geynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin waxaa kaloo meesha aan ku aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso nidaamka macnaha maamul goboleedyada loo sameeyey marka anu sidaa daraaddeed waxaanu arkaa jeeb dadow inay lacagta ay ku dhacday sidaa daraaddeed dowladdii dhexe in halka lacagtii nagala soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuurow welwelka faraha badan ee uu muujinayo isaaq oo ay in alaaluush iyo musuq maasuq iyo lacagtii iyo mashaariicda aanay dalkii gaarin oo ay dhinaca dowladdu kaga wanaagsanayd midda defulishinka ama maamulka taa maxaad ka leedahay
dhinaca musuq maasuq horta mandheere haddii aan nahay reer mandheere haddii aan nahay wax oo musuq maasuq ku xisaaban oo annaga countiganada nin oo kurtini la geeyey ama la dacweeyey maan arag musuq maasuqa jira unaan lagula oranayaa laakiin ruux oo loo xiray maan arg marka walaalkay wuxuu sheegihaya waxaa weeye waxay ani aan sheegihayn waa wax muuqdo mathalan 5 kun oo ruux ayaa ka shaqeysa mandheera county berigii horena 400 ma gaaraynin waqtigii oo devolution bilaabatay 400 hata ma gaaraynin oo dowladda dhexe u shaqeeyaan 5 kun oo ruux meel mishaare ay ku qaadata marka meel yar ma aha maayishada dadku waa bedelmay yacni si fiican ba u bedelmay wadadii hadda insha allahu hadda nairobi marka uu ka jirnay ilaa 7 bir baan qaadan jirnay ilaa 5 iyo 6 oo ma aragtay garoon oo diyaaradaba la dhisay 5 kun oo shilin oo shilin kenya ah oo $10 oo kale ayaan ku racnaa oo marka hore aan ku raaci jirnay 20 kun diyaaradda marka dhinaca biyaha hadii la imaado ani meel oo taakaab yaraan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyadda hadda waxaaway 2 borehole waa la helay biyo oo warar baa weyn weyn oo ma aragtay mega dams ladhaha ayaa laga qoday meesha ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxa lagu jira magaalada hadda Bengine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zayd horumar u leedahay waa taakaab
een isaaqo een mashariicdan faraha badan ee hadda ma jeendo u sheegayo ma jirin waqtigii diflushka ka horay 7 sano ka hor dadkii baan ismaamulayo maamulkii hoos baa loo daadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dawladdii dhexe dhaqaalaha aadna ku gacsho
walaalow yasiin oo arinta ayada ah ee walaalkay maajeen oo sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qayb baan ku sheegi linka shaqaalaha oo hadda u sheegay 5000 oo la qoray ama 4000 oo la qoray oo sheegayo waa dad macnaha macna dadkii la qoray ayaga ah waa dad qab macna lagu qoray qabiilis ama dad waa macnaha odiyaal ay qoreen oo maaf mushaaraa sida daraadii aan waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macnaa xalaal lagu qorin waxaan kale oo arkaa dhinacyo macnaa waraha hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyahaas ayaga ah waxa way waxaan aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaa lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray lagu qoday ama 600 macnaa 200 milyan baa lagu qoray marka waxyaabaha soo dhanba macnaa meeshii yaala lacagti dadkada macnaa meeshii dadkii wax la tusahay iyo wax meeshii yaala wax isla ma aha nima iyo marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagti ayay ahayd accountiga Mandheera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagu la celiyo
ma jeen waxa jira dad sida maxan ku raaysaa qof kale oo arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoreynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaanay jirin mashariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontrola ama dawladda aan noqoto ama county aan noqoto
county waxa la xisaabtamaa dadka liiraado county assembly yaani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabtamo dad weynaha waxa la yiraahdaa oo yaani liskuugu imaado oo waqti kasta markii hal sano dhamaato ama laba sano markay dhamaadaan waxa la naqaashayo oo review of English lagu yiraahdaa dib u eegis ayaa jira dib u eegis kan markaa waxa way waqti kasta waa si habeynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka aniga waxaan u arkaa sidii walaalkay gisheegay waxa way horta waxa la dhulunsiri anaga hadii waa hadal dhulunsaday ama hol aqal cunayna waxaan arki hayaa sheegahay aniga waxay oo hindhay arkayaan oo aniga naftayda ma aan maayisay bidnadu adeyn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasir macallimiinta naasir oo la qoray iyo hata dadka haweenka oo lacag la siiyo oo baasariga oo la bixiyo waas kulli man ayan goob joog rahay markay qofkii wax maamulayay wixii asaga lunsaday hadii oo kootiniya qof la geeyay ama meelba la geeyay dacwa ku soo tabna hadii la dhahin waxa way anagu waxaan arki hayna faa'iido una arki hayna wixii khasaarana khasaar ma ogtahay hadii development hadii jirto waxa la yiraahdaa success iyo failure yaani
horumar
iyo guuldarro guuldarrona waa jirta laakiin horumarka kasi sareeya
ugu dambeyn isaga muxuu xalku yahay hadii aad ka walwalsan tahay qaabka mashaariicda loo bixiyo iyo shaqaaleynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo sidee baa haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda
anigu waxaan u arkaa Yasiin oo arinta ayada arun ahaantii lacagahan dawladda dhexe soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas ayada ah dad macnaa jeebkooda inay gasho waa macnaa lama rabo waxa la rabaa maamul barasiyadii waxa la rabaa nimanka ay qorayaan ama xilibanada ay macnaa nimanka ay qoranayaan accountiga ama waxa ahaadaan nimanka liyada BS ka ama aan wasiiradu inuu la xisaabtamo sida daraadeed hantida qaranka waxa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasan xal u arkaa marka waxa loo baahan yahay arintaas ayada ah ninka barasabka ka ameesha in uu asaga uu xil is saaro oo shaqadiisa uu ka soo guto
ad ayadu baatantii kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed nuur macalin abdullahi oo ma jeena loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobe loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labada waxay joogaan magaalada nairobi oo deegaano itaayilo joogtay tan markale hawada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
waatahay Yasiin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa fanaanada Khadra Salimo iyo mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso
heestaasi ay ku luuqeynaysay fanaanada Khadra Slimo waxa ay ugu dambeysay idaacadeedii fidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan Sahre Ciidan Nuur iyo dhammaan asxaabtii idaacadda ee barnaamijka ka qayb qaadatay oo idin la sidaayo habeen wanaagsan.
Shada abu, cha'ilka ana asumi, ana al-mashada abu.